Sí. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar greiðslu þáttöku sjúklinga fyrir hönd flutningsmanns háttvirts þingmanns Loga Einarssonar og þingflokks samfylkingarinnar í allri sinni heild. Og hún hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að kveða í reglugerð á að ekki skuli taka gjald af sjúkratryggðum fyrir heilsugæslu samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu númer 40/2007 og að hámarksgreiðslur sjúkratryggðra fyrir læknisþjónustu utan heilsugæslu skuli vera 35.000 krónur á ári svo og að draga úr hlutdeild aldraðra og öryrkja í kostnaði við tannlækningar. Í greinargerð segir varðandi tillögu þessa að hún hafi fyrst verið flutt á 146. löggjafarþingi en hafi ekki náð fram að ganga og en sé nú endurflutt og breytt. Samkvæmt annarri málsgrein fyrstu greinar laga réttindi sjúklinga númer 74/1997 er óheimilt að mismuna sjúklingum á grundvelli efnahags og eigi að síður hefur kostnaður almennings vegna heilbrigðisþjónustu aukist umtalsvert á undanförnum árum og orðin mörgum þungur baki. Íslendingar fresta því í auknum mæli að leita til læknis vegna kostnaðar og staðan sérstaklega slæm meðal tekjur lágra. Á 145. löggjafarþingi var að lögum frumvarp þáverandi heilbrigðisráðherra greiðslu þáttöku í heilbrigðiskerfinu með gildistöku 1. febrúar 2017. Mælt var fyrir breytingu á lögum sjúkratryggingar þannig að sett var þak á heilbrigðiskostnað sjúkratryggðra til að draga úr hæstu greiðslum, engum langveikra. Lagabreytinguna átti þó að fjármagna engungu með tilfærslum kostnaðar yfir á aðra sjúklinga. Það leiði til þess að kostnaður megin þorra sjúklinga með tilfallandi heilbrigðiskostnað hækkar talsvert. Þar á meðal kostnaður lífeyrisþega og annarra viðkvæmra hópa sem sérstaklega hætt við að sæki sér síður nauðsynlega heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar. Þannig myndu heildarkostnaður 85.000 almennra sjúklinga hækka 31% og heildarkostnaður 37.000 aldraðra og lífeyrisþega hækka 73% samkvæmt greinargerð sem fylgdi frumvarpinu. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir að sjúklingar greiddu að hámarki 95.200 krónur á ári. Við meðferð málsins boðaði þáverandi heilbrigðisráðherra þó að hámarksgreiðslur yrðu ekki hærri en 50.000 krónur á ári. Flutningsmenn þessarar tillögu telja það enn of mikla greiðslubyrði, auk þess sem ekki fast í hendi að loforðið standi, enda nú ný ríkisstjórn tekin við. Hér lagt til að heilbrigðisráðherra verði falið að tryggja með reglugerð að sjúkratryggðir greiði ekki meir en 35.000 krónur á ári fyrir læknisþjónustu, að heilsugæsla verði gjaldfrjáls og að kostnaður vegna tannlækninga, aldraðra og öryrkja verði lækkaður umtalsvert. Áætla má að kostnaður ríkissjóðs vegna breytingana verði 7 milljarðar króna á ári. Ódýrri eða gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu stundum andmælt, með þeim rökum að hún verði þá misnotuð og tækifæri til að stýra henni glatist. Og þarna gert heldur lítið úr mati fagfólks. Því til að svara að það mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið ef sjúklingar draga að leita sér lækninga og annarar heilbrigðisþjónustu. Slík stýring tekur einnig fyrst og fremst til þeirra sem eiga ekki fyrir heilbrigðisþjónustu. Þeir sem hafa næg fjárráð þurfa ekki að hugsa sig tvisvar. Þó að tillagan yrði samþykkt þyrfti að gera betur á næstu árum, enda yrði kostnaðarþáttaka sjúklinga enn of mikil. Lyf eru til dæmis aðskilin frá annarri heilbrigðisþjónustu og sérstakt greiðsluþáttökukerfi gildir fyrir þau. Það leiði til þess að kostnaður sjúklinga sem þurfa bæði meðferð með lyfjum og aðra heilbrigðisþjónustu getur numið samanlögðu hámarki innan beggja kerfa. Ekkert mið tekið af samanlögðum heildarkostnaði fullorðinna einstaklinga innan sömu fjölskyldu. Þannig getur heildarkostnaður heimilis vegna heilbrigðisþjónustu og lyfja áfram verið umtalsverður. Kostnaður vegna sálfræðiþjónustu fullorðinna er áfram undanskilinn almennri greiðslu þáttöku sjúkratrygginga og getur verið mjög mikill. Algengt er þannig að hver meðferðartími hjá sjálfstætt starfandi sálfræðingi kosti að lágmarki á bilinu 12 til 15.000 krónur. Brýnt er því að fjölga sálfræðingum sem starfa hjá heilsugæslustöðum allt land og það eru nú áætlanir. Til að bæta úr þarf að gera raunhæfa áætlunum hvernig og hvenar gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta getur orðið að veruleika. Virðulegur forseti, ég vænti þess að þessari þingsályktunartillögu verði fagnað og hún fái jákvæða umfjöllun í velferðarnefnd og samþykki hins háa Alþingis.
87. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla